Kdo so delavke in delavci?
Za mene je v bistvu vsak, ki opravlja delo na tem trgu dela. No? In ta trg dela se v bistvu zelo, zelo, zelo spreminja v zadnjem obdobju. Verjetno je še marsikdo, tudi znotraj sindikalnih struktur, ki si delavce predstavlja kot industrijskega delavca, ki dela od 6 do 2. Ampak tudi to predstavo nas, vseh sindikalistov, moramo v bistvu drastično spremeniti. Ker tako, kar se spreminja naša družba, se spreminja seveda tudi delovni odnosi. No.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Živjo, spet sva tukaj Teja in Zala, pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve v družbi in kritični do trenutnega stanja, iščemo nove alternative.
Današnja epizoda je posvečena prazniku dela, torej 1. maju in seveda vsem vam, delavkam, delavcem, prekarkam, prekarcem, brezposelnim in tudi upokojencem. Ponovno bomo v epizodi, kot vedno do sedaj, predstavili mnenje mladih na eni strani in pa potem z njimi soočili tudi eno izmed strokovnjakin. Za začetek pa prisluhnimo pesmi Srečka Kosovela, Naš spev.
Naš spev je strasten, naša moč je živa in kaos ognja v srcu nam gori življenja strast, neukrotna, neugasljiva, ki hoče, da se v sebi iztrasti. Mi ne poznamo sanj ne pokoja in razočaran ne in ne prevar, ker naša pesem, to je himna boja, ki siplje v svet razkošje in požar. Ne vprašamo, kdo si, kaj si, poznanju ne vprašamo. Če veš, zakaj živiš, si v centru kozmosa. Dovolj spoznanju, da z nami raziskriš se, zagoriš.
Po tej himni boja pa prisluhnimo, kaj so naši sogovorniki, predvsem mladi, povedali, kaj za njih je 1. maj, kako oni vidijo to, kaj sploh vejo o vsem tem. Kaj torej je sploh 1. maj?
Praznik dela.
Praznik, ob katerem se pomnemo na delavske boje in pravice, ki so bile pridobljene preko tega in praznujemo pač to.
Praznik dela.
1. maj je praznik dela, prost dan.
Ja, drugače je praznik dela. Zame ne pomeni kaj dost, ker sem v poklicu, kjer ni praznikov in v bistvu ni nekih prostih dni, si delamo sami svoje urnike. Tako da zame prazniki, predvsem 1. maj, nimajo nekakšnega globega pomena.
Praznik dela.
Kaj pa je 2. maj?
Spada pod 1. maj skupaj.
Večina najinih sogovornikov in sogovornic je torej vedela, da gre za praznik dela, oziroma vsaj za dela prost dan. V Sloveniji praznik dela ne praznujemo niti samo 1. maja, ampak poleg tega tudi 2. maja, kar je pa kar velika izjema in redko katera druga država praznuje na tak način. V bistvu gre samo še za Rusijo, Ukrajino in Srbijo. V Sloveniji sta torej 1. in 2. maj dela prosta dneva, no, vsaj za večino delavk in delavcev. Se je v preteklosti se pojavilo več predlogov, da vsaj 2. maj več ne bi bil dela prost dan, vsem v obdobju varčevanja, ampak zaenkrat ostaja.
Jej!
Zdaj pa mogoče čas, da pogledamo malo v zgodovino, od kje 1. maj sploh prihaja, zakaj ga praznujemo še danes in najprej sva povprašali najine sogovornike.
Ja, ne vem točno, sam verjetno od ene delavske revolucije naprej je bilo tako.
Kdo se je boril v revoluciji?
Ja, verjetno delavci proti, ne vem, kapitalistom ali pa oblasti.
To bi mogel vedeti. Sam se ne spomnim točno, kaj se je zgodil 1. maja, pa katerega leta. Obeležujemo pa boj za delavske pravice in pravice zaposlenih nasploh.
Da se pač, ne vem, praznuje neko, pač neke delovske navade in neko delovske pravice, ne vem, nekaj tazga.
Ko spomnim se protestov v Ameriki, pa hočem reči Chicago, ampak to si mislim, da zmislim, tako da Pač spomnim se, da so začeli protesti v Ameriki za delavske pravice in potem se je to razširilo.
Ja, svojo uradno zgodovino ima v Chicagu, naj bi imel, v ameriškem mestu Chicago, ko se je pač zgodil nek incident med delavci in opresori, ne. Potem so pa druge države prevzele to.
Ja, mislim, da so bile neke demonstracije, krvave, in ker so se delavci borili za svoje pravice in od takrat to praznujemo.
Večina teh najinih kolegov, prijateljev, mladih, ki so torej govorili o tem, zakaj se praznuje, je torej znala povedati, da je šlo torej za nek boj, se zavedajo. In ja, res se je zgodilo to na podlagi protestov in stavke, ki se je zgodila v Chicagu leta 1886 in takrat je bilo ubitih 11 delavcev. Praznik se pa praznuje od leta 1890, ko je postal tudi mednarodni dan dela. Zdaj takrat v Chicagu so delavci v bistvu zahtevali osnovne delavske pravice in predvsem 8-urni delavnik. In na podlagi tega se je oblikovala tudi ena osnovnih sindikalnih zahtev in sicer 888, kar pač pomeni, da zahtevamo, da se 8 ur dela, da je 8 ur na voljo za prosti čas in da je še vedno 8 ur potem časa za nek počitek oziroma odmor. Tako da ja, te protesti so bili torej krvavi protesti in dajmo se pa v bistvu ja, vprašati potem, kje smo potem danes, smo si torej takrat izborili torej teh 8 ur dela, je to ta omejitev. In v bistvu ne vem, če se res lahko zadovoljimo s tem, ker smo. No. Po anketi, ki jo je tudi izvedla Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, se je namreč ugotovilo, da kar 70% vseh anketiranih dela več kot 40 ur na teden, torej pač povprečno več kot 8 ur na dan. Nad 50 ur na teden dela skoraj 10%. In približno četrtina anketiranih je navedla, da zaradi delovnega časa nimajo v bistvu dovolj časa za počitek in da zaradi tega trpi tudi njihovo zdravje. Torej 8 ur dela, torej ta 8-urni delovnik, za katerega smo se torej borili pred več kot 100 leti, je v bistvu dan danes samo še bolj teorija. Tako da ne vem, poglejmo, kaj v bistvu sindikati danes spravijo, zakaj se danes sindikati borijo. Tole je ena izjava izpred enega tedna.
Ker vse daljši in vse bolj fleksibilen delovni čas vodi v izgorelost in zdravstvene težave, nameravamo sindikati stopnjevati kampanjo za ohranitev 8-urnega delovnika.
A je torej v bistvu sploh normalno, da se danes še vedno pogovarjamo o istih zadevah, kakor smo se 1886? In tudi, če nisi v pisarni 8 ur na dan, se velikrat zgodi, da še vsem doma delamo, da odgovarjamo na maile, na klice, da delamo stvari, pač ja, od doma, iz posle, da smo pač non-stop na tem nekem stand-by-u in še vsem povezani službo, da pač nimamo tega nekega počitka. In a je v bistvu to ta tehnologija, ki ne bi nam olajšala življenje, no? Ker mogoče nam v resnici ni olajšala.
Ja, to je v bistvu še eden od teh primerov, kako vidimo, da tehnologija sama po sebi ne pomeni niti izboljšanja, niti poslabšanja, ampak je ključno to, kako se dejansko uporablja. In ja, v tem primeru, ne, to, da imamo pametne telefone, da lahko vedno dostopamo do maila, točno pomeni več nadzora in več dela in ne olajšanje nekih delovnih procesov. Se mi zdi, da glavna stvar, ki jo lahko potegnemo iz vsega tega skupaj, je predvsem to, da, kakor smo že večkrat omenili, delovske pravice so vedno bile priborjene, nikoli kar tako podeljene. In ja, dan danes sindikati pogosto se dejansko ukvarjajo samo s tem, da ohranjajo priborjene pravice in niti ne, niso sposobni svojo močjo dejansko postaviti neke nove agende, postaviti novih zahtev. O prazniku, ki izhaja iz sindikalnega boja, se torej vprašamo, kakšen je njegov pomen danes v očitno zelo drugačnih okoliščinah.
Ja, zato ker pa se moraš vedno imeti svoje pravice, ne?
Mogoče se je malo zgubil sam ta pomen. Mislim, da velika večina ljudi je podobno kot jaz ga jemlje, kot dela prost dan. Sam duh 1. maja pa po moje ne živi tako, kot bi mogoče mogel.
Verjetno pač je smiselno, sam bi se mogel vsem malo, kako ne se izrazim, mogoče ni delovstvo takšno, kakor je bilo pač včasih, a ne. In pač smisel pa pomen, tako da mogoče bi se pač mogel kaj več narediti na temu, da ni vse tako, kar je včasih bilo, no.
Zdaj pa pač se prvi maj še zmer pozarja neko to staro, sinonim za staro delovstvo. No.
Danes se mi zdi še bolj pomembno, kot kdarkoli prej, da to praznujemo, ker pač so pravice delavcev veliko bolj kršene oziroma sploh mladih delavcev.
Ja, seveda. Zdaj bolj kot kadarkoli, oziroma ne bolj kot kadarkoli, ampak pač glede na to, da se intenzivno pozablja delavske pravice in da tudi ljudje sami več ne vejo, kakšne pravice imajo kot delavci, se mi zdi, da je pomembno spominjati na to, pa izobraževati ljudi, da vejo, kaj jim pripada.
Absolutno, ta praznik ne bo nikoli zamrl.
Ja, vprašanje, če praznik res ne bo izumrl, zato ker bi težko rekel, no, da smo delavci in delavke danes bolj povezani ali pa da je res med nami še ta solidarnost. Meni se zdi, da se te meje bolj brišajo z vsakim letom. Je pa pač mogoče res, da glede na situacijo bi nas mogli vse te stvari bolj pač povezati, da imamo veliko več razlogov, zakaj se borimo. Med mladimi samimi je tako visoka brezposelnost, če že delaš, delamo v nekih prekarnih oblikah dela, ni te neke gotovosti, a se ne bi pol res skupaj povezali in borili. Seveda ja, se je to nek dela prost dan, ampak mogoče bi se mogli glih na ta dan boriti ali pa ga praznovati ali pa nekaj mogoče smiselnega početi. Kaj pa pač pravijo najni sogovorniki, kaj oni počnejo na ta dan?
Ja, meni je pa fajn, da imam en dan dopusta.
Ja, mislim, ne glih, no. Mislim, imam počitnice, ampak praznujem ga pa naj.
Ne praznujem ga na noben poseben način, udeležim se zadnjih par let dogodka na Rožniku.
Nič kaj ekstra velik. Na kak res grem, dojaz sem pa vreden kar doma nekje, oziroma pač frej.
Ja,
kako pa?
Grem na kres.
Ja, praznujem, da grem ven, ven iz svoje službe, v naravo, kjer se vse prebuja, tako kot vsi ostali ljudje z naravo skupaj.
Gre torej za praznik, ki je praznik delavk in delavcev, a pa se mladi sploh prepoznajo kot delavke in delavci?
Ne, še.
Zakaj pa ne?
In ne vem, nimam še stalne zaposlitve, pa še dijak sem.
Jaz sem zaposlen.
A to pomeni, da si delavc?
Ne vem, mislim, meni ta izraz delavc se v bistvu ga ne uporabljam. Raje uporabljam izraz zaposlen, pa ne vem, ali je to zaradi neke zgodovinske konotacije, ali se mi zdi to kot nekaj, kar je mogoče nek ostanek zgodovine, ali pa sam neka moja kaprica kot taka.
Ja, občasno. Letos nisem sploh, ampak da drugače pa sem, pač imam službo, ki ni redna zaposlitev vsak dan, ampak je občasno delo parkrat na teden.
Ja. Ker nisem svoboden.
Ja, sem. Ker, mislim, ker upravljam neko delo, pač, s katerim pač služim za denar za preživetje. Pač, tako si jaz razlagam.
Ja.
Zakaj pa?
V pogodbi zaposlitvi mi tako piše.
Nismo torej popolnoma prepričani, ali smo delavci in delavke ali ne, nekateri ja, nekateri ne. Nekateri v to definicijo delavk in delavcev nekako že vpletajo te elemente prekarnosti, torej dejstvo, da vsi tisti, ki delamo, nismo nujno tudi redno zaposleni, ampak da imamo nekako različne statuse na trgu dela, delamo po različnih oblikah dela. In to je točno to ključno vprašanje v bistvu. S tem, ko je vedno več ljudi, ki padejo izven statusa redno zaposlenih, ali se še vedno ohranja to zavedanje, da smo delavci in delavke in da si zato zaslužimo določene pravice. Tudi v javnosti lahko vedno bolj pogosto slišimo, to se ni recimo ministrstev, da ne gre več za delavke in delavce, zato ker niso več redno zaposleni, da gre v bistvu samo za izvajalce. In že s tem, ko uporabljamo drugačne besede, ko govorimo samo o izvajalcih, nekako se izgublja to prepričanje o delavcih in delavkah in s tem tudi delavskih pravicah. Ni najbolj enostavno biti danes mlad prekarec, mlada prekarka, pa lahko v tej situaciji še najdemo razloge za boj, za upanje. Prisluhnimo naši pesmi Karla Destovnika Kajuha.
Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi, brez mladosti biti mlad. Zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad, to se pravi, biti mlad. pa je vendar sreča biti mlad. Biti mlad in poven nad.
Ja, očitno je Žika Juh vedel, da ni vedno lahko biti mlad, ampak vsem pa zaključ s tem, da pa je vendar sreča biti mlad, a ne? In da mogoče vse te težave, da ni nujno, da so samo pač težave posameznika, ampak da je lahko to pesem vseh. Pesem vseh nas, zato ker po mojem mnenju imamo vse in še vsi iste želje in potrebe. Vsi si želimo, da imamo nek prosti čas, da nam ni treba delati cele dneve in noči in to lahko doleti tiste, ki so zaposleni, pa delodajalci od njih pričakuje, da delajo dle, predvsem pa neke prekarce, ki sploh nimajo urnika. Verjetno si vsi želimo, da ko zbolimo, gremo lahko na bolniško. Vsi si želimo, da seveda gremo lahko na dopust, da je vse to plačen, da imamo torej te neke osnovne socialne in delovske pravice. Vsi si želimo, da ko nas recimo na delovnem mestu diskriminirajo ali pa nas želijo odpustiti, da bi imeli neko pravno varnost. In če imamo torej vse te iste interese, potem nas druži to, da v resnici smo vsi delavci. Da smo vsi delavci in delavke, ker ne glede na to, ja, v kakšni situaciji smo, je to nekaj, kar nas povezuje. In zato tudi mi uporabljamo to besedo delavec, delavka, ki velja za vse, ne samo tiste zaposlene, zaposleni so tisti, ki imajo dejansko pogodbo o zaposlitvi, vemo pa, da nas je mnogo, 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 ki nimajo pogodbe o zaposlitvi, pa še vsem hočemo, da imamo pa vsaj te neke pravice.
Zanimalo pa najo je tudi, kaj vse to v praksi pomeni. Kakšen je torej ta položaj delavk in delavcev, mogoče predvsem tistih, ki so v resnici redno zaposleni, ker so se namreč pogovarjale Saško Kumar iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki dela na regijski organizaciji Zahodne Slovenije kot pravnica in je zadolžena za nudenje pravne pomoči članom in članicam sindikata znotraj Zveze. Ona se torej srečuje s tistimi, ki pridejo k njej po neko pomoč. Včasih je to nek nasvet, včasih je pravno svetovanje, včasih gre za kolektivna pogajanja, mogoče za medijacijo ali pa za tisto pravo zastopanje pred sodiščem, ko grejo zadeve že tako daleč, da pride do sodnega spora oziroma neke tožbe. Tako da Saška nam je povedala, kaj v praksi pomeni njeno delo, katere so tiste težave, s katerimi se delavci največkrat srečujejo, tako da kar prisluhnimo njenim odgovorom.
Kdo so delavke in delavci?
Za mene v bistvu vsak, ki opravlja delo na tem trgu dela. No? In ta trg dela se v bistvu zelo, zelo, zelo spreminja v zadnjem obdobju. Verjetno je še marsikdo, tudi znotraj sindikalnih struktur, ki si delavce predstavlja kot industrijskega delavca, ki dela od 6 do 2. Ampak tudi to predstavo nas, vseh sindikalistov, moramo v bistvu drastično spremeniti. Ker tako, kar se spreminja naša družba, se spreminja seveda tudi delovni odnosi. No, tako da.
A pa lahko v bistvu malo poveš o delu, ki jo opravljaš, kaj so tvoje naloge, kaj je tvoja funkcija, s čim se vsakodnevno srečuješ?
Ja, definitivno ni samo delo s industrijskimi delavci od 6 do 2. to sem ugotovila, no, da se zelo, zelo, zelo pestro, zelo pestri odnosi se dogajajo in marsikdo prihaja na pomoč, za katerega si ne bi mislila sploh. No. Tako da pri nas se sveda na mojo pomoč se obračajo vsi člani sindikata. Člani sindikata so pa bodi si tisti člani, ki imajo pogodbe za nedoločen čas, se pravi tisti ta pravi delavci zgodovinski, pa tudi razni SP-jevci, ljudje, ki imajo avtorske pogodbe, ljudje, ki so zaposleni za določen čas ali pa, ki so zaposleni prek agencij, pa bi želeli biti kot zaposleni kako drugače in tako naprej. Vsak, ki ima težavo z delodajalcem, se pač lahko v okviru Zveze svobodnih sindikatov obrne na pravno pomoč.
In glede na to, s kakšnim primeri se srečujete tukaj, kaj bi rekla, da so tako na kratko, če povzameš, neki najbolj pereči problemi danes na trgu dela?
Tako kot sem rekla, odnosi se spreminjajo in vsaka sprememba, pa če bo pozitivna ali pa negativna, je stres. In delavcem je stresno delati v negotovih oblikah dela. Na, in gledam tudi teh, če dalje več, so tudi težave s tem povezane. No. Tako da v zadnjem času imamo veliko, zdaj smo se ravno hecali tukaj v pisarni, da sem specialistka za mobbing, tako da ja, veliko je recimo ljudi, ki imajo dovolj tega slabega odnosa, ki je mogoče tudi posledica te dolgoletne krize in stopnjevanja pritiskov strani delodajalcev, z višanjem intenzivnosti dela, pa hkrati se mu to ne pozna, recimo na neki, ali na plači, ali pa na nekem kvalitetnem odnosu znotraj službe. In ljudje imajo tega dost, no, ker se jim pozna na zdravju, ker se jim pozna na počutju in tako naprej. In bi radi nekaj spremenili, počasih niti ne vejo, kako. Tako da sploh, kar se mobinga tiče, pridejo sem v bistvu ne z neko jasno izdelano vizijo, ne vem, hočem odškodnino za to, ker me delodajalec šikanira, ampak pride sem v bistvu z eno travmo, kaj storiti, počutim se slabo. Tako da naloga pravnika potem ni samo narediti tožbo pa iti na sodišče, ampak tudi ne nazadnje ponuditi človeku nek suport, neko uho, no, tudi psihologi smo, no, velikrat.
Kako pa se spreminjajo primeri v zadnjih letih? A so torej te neke spremembe na trgu dela, v strukturi trga dela, ki si jih tudi sama omenila, a se kažejo tudi v bistvu v primerih, ki torej pridejo do sindikatov? Vemo, da je v zadnjem času veliko več zaposlitev za določen čas, več je SP-jev, ali je tudi porast potem primerov, ki potrebujejo tako pomoč?
Ja, definitivno. Včasih so rekli, da je eno kitajsko prekletstvo, želim ti, da bi živel v zanimivem času, in mi živimo v zanimivem času zdaj, no, tako da jaz, ko sem prišla na ta sindikat delati, so mi tudi razlagali, pač včasih so bili problemi drugačni, vložil si, naprimer, ne vem, po 40 enakih tožb, zato ker ni bila izplačana, ne vem, naprimer regres. Zdaj so za primeri veliko bolj, bom rekla, zanimivi, no. Kar pomeni, da rešujemo neke bolj si atipične oblike dela, da rešujemo vprašanja obstoja delovnega razmerja. Recimo, prej so se množično pojavljale tudi pogodbe za določen čas in kršitve glede tega. Zdaj se prav vidi skozi čas, no, recimo s to spremembo zakona o delovnih razmerjih, kjer so zaostrili pogoje za pogodbo za določen čas, so te spore praktično zdaj izginili. Pojavile so se pa pač še te druge inovativne oblike dela, se pravi SP-ji, avtorske pogodbe, tudi agencijsko delo, no, še zmeri precej. No.
Daj pa se po tvojih izkušnjah ljudje dejansko obrnejo na pravno pomoč. Katera je tista točka, ko imajo dovolj in si želijo poiskati kar nekoga, ki jim lahko pomaga?
To je pa tako različno, res je zelo odvisno od človeka. Recimo so podjetja, kjer so sindikati zelo aktivni. Tam sindikati stalno opozarjajo na določene pravice in se jih delavci tudi zavedajo. In takrat bo delavec hitro našel pot ali do svojega sindikalnega zaupnika ali pa do pravne pomoči, do katere je upravičen. In takrat bomo tudi hitro lahko reševali zadeve tudi izven sodišča. Ne? So pa ljudje v raznih obrobnih dejavnosti ali pa tisti ljudje, ki nimajo znanja ali pa ki niso tako socialno opremljeni, da bi si znali sami pomagati, tisti pa pridejo dejansko velikrat tudi prepozno.
A pa se potem te delavci in delavke odločijo tudi recimo za neko tožbo, kaj tazga, ali jih je v bistvu česa strah? Kaj so recimo te strahovi, ki jim preprečujejo, da bi mogoče ukrepali še bolj drastično, ki jih nekako še vedno pustijo o tem, da mogoče ustrajajo kljub temu, da vejo, da bi v bistvu imeli primer, ki si zasluži neko pravno varstvo?
Mene to velika ena taka osebna frustracija, no? Ker pač imaš nek način, kako pomagati nekomu, imaš sredstva, veš, da ni prav tisto, kar se dogaja, pa velikrat trčeš tudi v neko osebno barijero strani delavca. Se pravi, strah me je, nočem se izpostavljati, bojim se zato, ker je tudi moj, ne vem, partner zaposlen v podjetju. Milijon razlogov je, zakaj ljudje ne ukrepajo. Zdaj, včasih so upravičeni, včasih je pa tudi to posledica nekaj splošnega brezupa, apatije ali kaj sem kaj, kar bi človek rekel, vlada včasih v tej Sloveniji. Če bi se vsi uprli, ne, jaz veliko tako rečem, pač, ne vem, ko so ponujene kakšne neustrezne pogodbe zapustiti v podjetju. Ne. Če boš ti sam se uprl, ne bom podpisal, potem boš pač normalno šikaniran in boš doživel neke škodljive posledice. Če boste pa stali skupaj, pa boste vsi zavrnili podpis tega, ne, potem pa imamo šanse in potem nam tudi noben delodajalec ne bo mogel nič. No, tako.
Ja, in dih, mogoče, če se obrnemo na to neko množičnost, na tem, da v tem je dejansko moč, ne? Kje vidiš ti mogoče razmerje med temi individualnimi storitvami za člane, ne? Kakor je recimo pravna pomoč, in zavedanjem o tem, da je moč delavca dejansko v kolektivnem delovanju. In se ti zdi, da je mogoče pravno svetovanje na nek način točka, kjer se ljudje tega zavejo,
Zato, ker kot smo že rekli, pač večina ljudi se dejansko, mogoče šele, ko imajo nek problem, mogoče so sploh šele včlanijo v sindikat, ne?
Ja, pri nas se več veliko, veliko ljudi včlani takrat, ko ima neko težavo in potem ugotovi, da pa je sindikat le tista točka, kjer lahko pomoč dobi. Zdaj, mi sicer, če sem čist formalna, no, imamo tudi pravilnik o pravni pomoči, kjer piše, da mora biti član vsaj 6 mesecev, zato da lahko to pravno pomoč pri nas dobi. Ta pravna pomoč pa zajema ne samo zastopanje na sodišče, ampak tudi neformalno reševanje, se pravi stike z delodajalcem, dopise, pritožbe na določene druge organe in tako naprej. Tako da, ja, je to po svoje individualna pravica, se pravi vsak mora dati pooblastilo za to, da ga ti lahko zastopaš pred sodiščem, ampak mi težave velikokrat rešujemo tudi na, rekla, na kolektiven način. Ne? Se pravi, pristopimo do direktorja, sprejemamo, ne vem, kolektivne pogodbe na ravni podjetja in tako naprej. Tako da ne bi rekla, da so tukaj delavci individualizirani v tem iskanju pomoči. No? Se pravi, vedno skušamo zadeve rešiti tako, da je za vse zaposlene. No?
In pri nas smo zdaj v času, ko se približuje 1. maj, ki je pa pri nas praznik dela, tako kot tudi 2. maj. In na ta praznik praznujemo pravice, ki so jih delavke in delavci izborili. Kako ti gledaš na to praznovanje? A se ljudje v bistvu zavedajo dan danes sploh še pomena praznika? In kljub temu, da so pravice morda izborjene in celo zapisane v zakonu, ali glede na kršitve, ki jih torej zaznavaš tudi pri svojem delu, delavke in delavci sploh lahko res praznujemo, ali bi se mogli danes še vedno bolj boriti, ker mogoče niti ni razloga za slavje?
Zdaj, tako, če malo pogledaš po evropskih sindikatih, evropski sindikati 1. maj uporabijo kot sredstvo boja. To je definitivno res. Pri nas to uporabljamo kot priliko za podaljšene vikende in za kakšen žar in tako naprej. To, tukaj je mrsi kakšen narod bolj borben, kot smo mi. No? Ampak ne pomeni pa to nujno, da pri nas ni stvari, za katere se splača boriti. Ne vem, jaz čist si sebe gledam, kako sem jaz včasih, ko sem bila totalni sindikalni analfabet, gledala na vse skupaj, pač to je bil nek praznik, ko si bil frej, pa ki je bil žur. Dejansko, mislim, da ljudje bistveno premalo vejo o tem, kaj 1. maj poosebila, kaj so delavci, ne vem, vprašanje, če sploh ljudje sami sebe sploh še doživljajo kot delavce, ne? Kot tiste, ki bojo, ne vem, z vilami in z lopatami šli na ulico in se borili za neko svojo pravico. Ne? Tako da mogoče ljudje že to doživljajo kot nek anahronizem, ampak to definitivno ni. No? Ali je rešitev v tem, da se spremeni tudi retorika samega sindikalnega načina pridobivanja članov, to je pa mogoče vprašanje za koga drugega. No?
Ok, in čist za konec, kaj je tvoj nasvet za delavke in delavce, za prekarce in prekarke, ko se znajdejo v situaciji, za katero ocenjuje, da bi lahko bila kršitev, se nekaj ne zdi ok, kaj je tvoj nasvet?
Ja, članca sindikat, kaj ne drugega rečem. Ne, absolutno. Meni se zdi, da prvo kot prvo se moramo ljudje zavedati, da nismo neki atomčki v tej družbi, no? Da smo vsi povezani drug z drugim in da nam ta povezanost daje tudi neko moč za ukrepanje. Tako da nobeden v tisti svoji neki slabi situaciji ni sam. Vedno lahko poišče pomoč, vedno so tudi drugi, ki so v podobni situaciji, pa mogoče tudi sami ne znajo najdeti prave poti, tako da pogovarjati se, povezvati se, zanimati se, pa ne misli, da se ne da narediti našlo.
Dajmo torej ne obupavati, dajmo pogledati, kaj lahko konkretno zdaj naredimo. Lahko se recimo pogovorite s sodelavci. Poglejte, če se torej soočajo tudi oni z istimi problemi. Dajte mogoče pogooglati, kateri sindikati obstajajo za vaša področja. In verjemite, sindikati so vse posod. So tudi celo za mlade, za brezposelne in za prekarne delavce in delavke. Dajmo se torej pač povezati. Dajmo ugotoviti torej, ja, kaj ta interes, ki nas druži in pač videti, kako se lahko skupaj mogoče opremo. Za spodbudo pa pesem Kosovela Ne prosi brat, ki jo je Zala priredila v Ne prosi sestra.
Ne prosi, sestra, kdor prosi, ne zasluži, za nas velja parola, naj zahteva, in ta parola, sestre, naj nas druži, bodi bojevnica, tovarišica, ne pa šleva. In kadar delavnike se odšteva in naše delavke se podkupuje, naj eno vaše srce ne vzdrhteva, naj ena izmed vas ne obupuje. Zapremo tvornico, zapremo plin, elektriko in vodovod, izgor postavimo mejnike svojih straž, da tam spoznamo, sestre, kdo je naš, kdo stopa preko naših bolečin. In takrat mislimo na upor.
Mogoče tega upora ne bomo videli glih zele za 1. maj na Rožniku, ampak vseeno vas povabimo, da prijete praznovati z nami. Tako da vas vabimo, da praznujete z nami tudi na Rožniku 30. aprila in 1. maja zjutraj. Tam bodo spet lepi govori, lepe besede, tudi od ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki se bo najverjetneje, torej zdaj enkrat na leto, za par minut pretvarjal, da je antikapitalist, da je delovski človek, medtem pa, ko se vsi zavedamo, da občina ne vedno postopa tako, zdaj trenutno namreč občina ne želi direktno zapustiti njihovih čistilk in varnostnikov, ki morajo trenutno še vedno delati kot zunani izvajalci. Tako lahko tudi tam pokažemo mogoče kritičnost do teh lepih besed, ki se bodo tam prikazovale, ki jih bomo lahko slišali. In ja, seveda, kljub vsem temu bomo tam tudi mi na večer krasovanja. Lahko se z nami pozabavate, dobite kakšno značko, naredili bomo fotografsko razstavo buč, ki jih podeljujemo že celo leto tistim, ki nas zavajajo in nam buče prodajajo, pa še kakšno lepo presenečenje sledi. Na voljo bomo seveda tudi za vsa vprašanja, pomoč, lahko nas prijete spoznati tudi v živo. In do takrat in do 1. maja lahko še vedno tudi fotkate za 1. maj. To naredite tako, da fotko objavite, objavite fotografijo nekje na socialnih omrežjih oziroma družbenih omrežjih in z njo v bistvu pokažete, kaj vam predstavlja delo, kako vi vidite ta praznik, neke misli ob tem in seveda tako, da uporabite tudi hashtag 1. maj, torej 1. maj in pa hashtag Mladi plus. In s tem si lahko zagotovite tudi lepo nagrado in sicer karto za v muzej novejše zgodovine za razstavo. Nikoli jim ni bilo bolje. Ja, nikoli nam ni bilo bolje, ja. To je vse, kar se je hotle povedati. A ja, ne, še financerji.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kaži pot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci veščas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.